때 2100 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bu tanqidchilarga oldimizga kelib biz bilan gaplashing deyman. Ishimiz bilan tanishing, balki faoliyatimizni tushunmassiz. Bizga ma'qul qadamlarni quvvatlaymiz va olqishlaymiz. Axir hukumat bilan hamkormiz. Ijobiy o'zgarishlardan manfaatdormiz. Asosiy ishimiz hukumat bilan dolzarb masalalar yuzasidan gaplashish, yechim qidirib yordam berish. Siyosatni yaqindan ko'ramiz va fikr almashamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonda 1993-yilda ish boshlagan. Bugungi kunda uning 10 agentligi respublikada faoliyat yuritadi. BMTning O'zbekistondagi vakili Helena Fraser Amerika ovozi bilan eksklyuziv intervyuda deydiki, mamlakat hozir to'g'ri yo'lda. Uning tahlilicha, islohotlar jarayoni to'xtamaydi. BMT jarayonlarni qator omillar sabab ham quvvatlamoqda deya tushuntiradi u biz bilan suhbatda. Toshkentdan men Navbahor Imomova. G'arbda, xususan Vashingtonda huquq tashkilotlari va o'xshash doiralarda quloqqa chalinadigan tanqid shuki, BMT O'zbekiston hukumatini shartsiz quvvatlamoqda. Siyosatni ko'r-ko'rona olqishlamoqda deyishadi. Nega bunday qilyapsiz deb rahbariyatni savolga tutmayapti deyishadi. Nima deysiz bu tanqidga?
Well, I would invite those critics to come to Uzbekistan and talk to me and my colleagues in the UN country team about what we're doing on a day-to-day basis.
Bu tanqidchilarga oldimizga kelib biz bilan gaplashing deyman. Ishimiz bilan tanishing, balki faoliyatimizni tushunmassiz. Bizga ma'qul qadamlarni quvvatlaymiz va olqishlaymiz. Axir hukumat bilan hamkormiz. Ijobiy o'zgarishlardan manfaatdormiz. Asosiy ishimiz hukumat bilan dolzarb masalalar yuzasidan gaplashish, yechim qidirib yordam berish. Siyosatni yaqindan ko'ramiz va fikr almashamiz. Ta'lim, sog'liqni saqlash, boshqaruv, inson huquqlari, islohotlar, qiyinchiliklar xususida muloqotlar ba'zida iliq, ba'zida keskin, lekin birga ishlaymiz. Biz oldinga undaymiz, hamkorlik qilamiz, quvvatlaymiz. Davlat o'zi tanlagan yo'ldan borib ijobiy natijalarga erishishini istaymiz. Shu bois olqishlaymiz. Xalqaro normalarga mos bo'lsin deymiz. Konvensiyalar, majburiyatlar va me'yorlarni eslatib turamiz. Lekin men nohukumat tashkilot faoli emasman. Ishim boshqa, rolim boshqa. Fuqaro jamiyatining roli boshqa, lekin ular ham muhim. Ishonch bilan ayta olamanki, biz o'z tamoyillarimizga muvofiq tarzda ishlayapmiz.
Fuqaro jamiyati taraqqiy etishi uchun chetdan nohukumat tashkilotlarni kiriting deb ham undaysizmi? Jamoatchilik bilan qanday ishlaysiz?
Fuqaro jamiyati shakllanishi uchun qilinadigan ishlar hali talay. Buni tan olamiz va hukumatni bu borada qattiqroq harakat qilishga undaymiz. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya tashkiloti vakillari kelganida olqishladik. Birga tadbirlarda bo'ldik. Adliya vazirligi va boshqa organlar bilan bu haqda gaplashib kelamiz. Bu ham ishimizning bir qismi.
Mahalliy faollar bilan ham ishlaysizmi?
Albatta, bu muhim. BMT agentligi bo'lmish xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashda mahalliy huquq himoyachilari bilan yaqindan hamkor. O'zbekistonda fuqaro jamiyati tomon qadam tashlanyapti. Biz bu masalaga e'tibor beramiz va berishda davom etamiz. Jamoatchilik bilan ishlash nihoyatda muhim. Biz xususan yoshlar bilan aloqani kuchaytiryapmiz. Biz bilan hamkorlikka moyil yoshlar talay. Birga tadbirlar o'tkazamiz. Yaqinda BMT Bosh Assambleyasining yoshlar dialogi bo'yicha vakili kelib ketdi. Biz bilan ishlaydigan yoshlarni bizga hukumat tanlab bermaydi. O'zimiz jalb etamiz, kuzatamiz, ogohmiz. Kelajakda yoshlar forumi tuzamiz degan umiddaman. Chunki BMT maqsadlari O'zbekiston oldidagi maqsadlarga erishishi uchun yosh avlodning fikri, so'zi va harakati muhim. UNICEF bolalar va o'smirlar bilan ishlaydi. Men o'zim ham shaxsan ilm dargohlariga borib turaman.
So I think from the civil society perspective there's lots to do, but I believe that we're working in the right direction.
But for the ordinary folks, the UN is up there. You know, it's not only just some kind of an elite organization.
Oddiy odamlar uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti juda uzoq, yetib bo'lmas tashkilotdek tuyuladi. Unga yaqinlashish oson emas. Siz bugungi Birlashgan Millatlar Tashkilotini oddiy qilib qanday tushuntirasiz?
Again, a really good question, multifaceted. The UN now.
Ajoyib savol. BMT bu global tajriba. Umumbashariy manfaat va me'yorlar jamlanmasi. Insoniyat tinchligi, xavfsizligi, huquq va erkinligi, farovonligi uchun xizmat qiladigan tizim. Maslahat beramiz, quvvatlaymiz, ularni to'g'ri yo'lga undaymiz. Aholi bilan ishlaymiz, suv ta'minoti va taqsimotidan tortib, ekin ekib, mahsulot olishgacha. Loyihalarimiz oddiy insonlar hayotini osonlashtirsin deymiz.
Support, advice. Practical, you know, for example, in Zarafshan, near Tajikistan border, we are supporting the renovation of a canal. Health, drinking water, and education for their kids.
Qoraqalpog'istonda 5 agentligimiz ishtirokida qo'shma loyiha bor. 1 million aholiga ega bu avtonomiya Orol dengizidagi fojia sabab qiyin ahvolda. Har jihatdan. O'zbekistonning eng qoloq qismi. Biz vaziyatni chuqur o'rganib chiqib, tahlil qilib, serqirra reja tuzganmiz va uni Qoraqalpog'iston rahbariyati bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. Qiyin ish, lekin aholi uchun sharoitni yaxshilashga bel bog'laganmiz. Tirikchilik, ish bilan ta'minlash, ichimlik suvi, ma'orif va ta'lim bilan bog'liq vaziyatni tuzatish kerak. Odamlar hozirgi muhitdan norozi. Buni hamma biladi va BMT uchun bunday loyihalar global ahamiyatga ega ishlar. Nima uchun mavjud ekanimizni isbotlash imkoniyati. Shunday ekan, ishlashda davom etamiz.
Frezer xonim O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti yetakchilik qilishini xohlaydi. Rasmiylar va diplomatlardan shuni eshitamiz doimo. BMT boshlasin, biz uning yo'lidan boramiz deyishadi. BMTga ishonishadi, tayanishadi. Siz buni qanday qabul qilasiz?
The UN is always going to be there to support any of our member states to reach international standards that they have signed up to. So
BMT hamisha shu yerda. Biz sodiq hamkormiz va har bir a'zo davlatga xalqaro majburiyatlarni bajarish yo'lida yordamlashamiz. Ekologiya muhofazasidan tortib, huquq himoyasigacha. Amaliy va texnik ko'mak, xalqaro kelishuvlarni amalga oshirishda yordam, huquq bilan bog'liq konvensiya va tavsiyalar asosida ishlash bobida madad. Xotin-qizlarni kamsitmaslikni ta'minlash, jinsiy tenglik mamlakat bosh qomusida qayd etilganidek, amalda o'z isbotini topishi uchun qadam tashlash. O'zbekiston rasman ko'plab xalqaro bitimlarga kirgan, lekin endi amalda ham buni isbotlashi kerak. Shu jarayonda biz sherikmiz.
Coming from different human rights treaty bodies. But if the ordinary folks are wondering about how can I be a part of that or this initiative, how can I participate in that or this program, you know, in the region.
O'zbekistonda oddiy aholi, fuqarolar agar BMT loyiha va tashabbuslarida qatnashmoqchi bo'lsa, nima qilsin? Men nima qila olaman o'sha buyuk maqsadlar sari deb o'ylayotgan odamlar bo'lishi mumkin.
Well, I would like to say to anybody watching this program, we want you as partners. The UN is willing to engage and support. And how can you do that?
Bizni tomosha qilayotgan odamlarga so'zim shuki, biz siz bilan hamkorlik qilishni xohlaymiz. Biz siz bilan muloqot qilishni, sizning ezgu ishlaringizni quvvatlashni istaymiz. Birinchidan, davlatingiz o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bilib oling. O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, harakatlar strategiyasi bilan tanishing. Bu maqsadlar BMTniki bilan hamohang. Davlatingiz oldidagi maqsadlarga e'tibor qarating. Ikkinchidan, inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasini biling. O'zbekiston ahli uning mag'zini chaqishi kerak. O'zbekiston uni tan olgan va bo'ysunishi lozim. Ana shundan keyin birgalikda nima qilishimiz mumkin ekanligi ustida fikringizni bildiring. Tashabbuslarga qo'shiling. Jamoatchilik orasida faol bo'ling. Tabiat va suvni asrashdan tortib, madaniy merosni avaylashgacha hissa qo'shing. Oliy majlisdagi vakilingizga yozib, o'z takliflaringizni tushuntiring. Nima uchun hozirgi yo'lni quvvatlashingiz yoki quvvatlamasligingizni bayon eting. Ovozingizni eshitsin. Biz shu yerdamiz va ezgu maqsadlar tomon birga harakat qilaveramiz.
Concrete participation and community input to our work.
Katta rahmat suhbat uchun. Salomat bo'ling. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakili Helena Fraser bilan suhbatimiz edi. Toshkentdan men Navbahor Imamova. Amerika ovozi uchun.
AQSh Kongressi yangi xorijiy sarmoya agentligini tuzishga doir qonun qabul qilib, prezident Tramp uni oktyabr oyi boshida imzoladi. AQSh xalqaro taraqqiyot moliya korporatsiyasi deb nomlanuvchi bu tashkilotga davlat 60 milliard dollar ajratadi. Pul rivojlanayotgan davlatlarda infratuzilma loyihalari bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan Amerika kompaniyalariga kredit, qarz kafolatlari va sug'urta shaklida beriladi. Ba'zilar nazarida xalqaro yordam dasturlarini qisqartirayotgan Trampning bu qarori uning Amerika birinchi o'rinda strategiyasiga ziddir. Biroq Oq uy ma'muriyati yangi agentlik Xitoyning Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasida kuchayib borayotgan ta'sirini tushirish maqsadida tuzilganini ta'kidlaydi. Xitoy moliyaviy yordami hisobiga Afrikaning Quyi Sahara mintaqasida birinchi tez yurar tramvay tizimi ishga tushgan. Zamonaviy transport vositasi dengizga chiqish imkoni yo'q Efiopiyani Aden ko'rfazi va Qizil dengiz bilan bog'laydi. Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi eksperti Daniel Rundning aytishicha, Xitoyning Afrikadagi faolligi AQShni xavotirga solgan.
Trump administration very senior people in Trump
Trump ma'muriyatidagi yirik mansabdor shaxslar Osiyo va boshqa mintaqalarga safar qilishganida Xitoyning ko'plab loyihalarini ko'rishadi va bu ishlarni biz qilishimiz kerak deyishadi deydi Rund. O'tgan oy Kongressdagi har ikki partiya qonunchilari xayrixohligida qabul qilingan yangi qonun Trump ma'muriyatiga xalqaro taraqqiyot bilan shug'ullanuvchi yangi idora tuzishga imkon berdi. Kongress va prezident ma'muriyati Amerikaning dunyo bo'ylab taraqqiyot dasturlarini moliyalash muhimligini birday tushungani e'tiborga molik holdir deydi Washingtondagi Brookings tahlil institutidan George Ingram. AQSh tashqi siyosatida moliyaviy yordam dasturlarini qisqartirishga kirishgan prezident uchun bunday qadam bu siyosatdan chekinish deya ko'rinmoqda. Yangi tuzilgan xalqaro taraqqiyot moliya korporatsiyasi 1971-yildan beri ishlab kelgan OPEC tashkiloti, ya'ni xususiy xorijiy sarmoya korporatsiyasi o'rnini egallaydi. Byudjeti ham vakolati ham ko'proq bo'ladi. Tramp va uning ayrim partiyadoshlari rivojlanayotgan mamlakatlarda ish qilayotgan kompaniyalarga pul berish davlat resurslarini sovurish bilan teng deya OPEC'ni butunlay yopishni rejalagan edi. Biroq dunyo bo'ylab infratuzilma loyihalarini moliyalashga qaratilgan Xitoyning 1 trillion dollardan oshiq bir kamar, bir yo'l loyihasi yordamida geosiyosiy jihatdan kuchayotganidan tashvishga tushgan Oq uy fikrini o'zgartirdi.
There's a much larger global conversation today.
Xitoy xalqaro moliya tizimida narkobaron bo'lish yo'lidan ketyapti. Pekin shaffof bo'lmagan, birorta xalqaro qoidalarga javob bermaydigan shartlar asosida osonlikcha qarz taklif etmoqda. Qarzni uzish esa amri mahol ekani haqida munozara ketmoqda, deydi Daniel Rund. Xitoy uning kreditlari rivojlanayotgan mamlakatlarni qarz tuzog'iga tushirayotgani haqidagi ayblovlarni inkor etadi. Ayrim kuzatuvchilar nazarida yangi tuzilgan korporatsiya 60 milliard dollarlik byudjet bilan Xitoyning dunyodagi sarmoyalarga bas kela olmaydi. Biroq ish xalqaro kredit tashkilotlari bilan hamkorlikda olib borilsa, samaradorlik oshadi.
The French, the British, Scandinavian.
Fransiya, Britaniya, Skandinaviyada o'xshash tashkilotlar bor. Yangi tuzilgan korporatsiya OPICdan farqli o'laroq kapital nazoratiga ega. Demak, undan yaxshiroq ishlaydi, deydi George Ingram. Tahlilchilarga ko'ra, Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlari AQSh sarmoyalaridan faqat foyda ko'radi.
Markaziy Amerika davlatlaridan muhojirlar karvoni Qo'shma Shtatlarga yaqinlashar ekan, prezident Donald Tramp chegarani yopmoqchi. Odamlar uylariga qaytsin, noqonuniy migrantlar uchun darvoza yopiq, deydi u. Tramp bu odamlarni o'z hududidan o'tkazayotgan davlatlarga moliyaviy yordamni kesishi haqida ham ogohlantirdi. Ayrimlar AQShga yetib kelib, boshpana olish qarorida qat'iy. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Meksika hukumati o'tgan hafta Gvatemala bilan chegaradagi ko'prikda muhojirlar karvonini to'xtatishga harakat qildi. Ammo ko'pchilik Suchiate daryosini o'zi yoki qayiqlarda suzib o'tib yo'lida davom etdi. Xavfli bo'lsa ham suzib o'tdik, chunki vatanimiz Gondurasda bizga yaxshi hayot yo'q, deydi Maykl. Tramp Meksika ko'rgan chorani olqishlamoqda. Meksikaga karvonni to'sgani uchun rahmat. Meksika AQSh rahbariyatini hurmat qiladi, deydi prezident. Tramp ma'muriyatini AQSh Meksika chegarasida migrantlarga qo'pol munosabati uchun tanqid qilishadi. Sobiq vitse-prezident Jo Bayden Nevada shtatidagi yig'inda bu mavzuni ko'tardi. What the hell's going on in America? Nimalar bo'lyapti Amerikada? Bolalarni onasi qo'lidan tortib olyapmiz. Qanday davlatga aylanib qoldik, deb so'raydi Bayden. Turli shtatlarni aylanayotgan prezident Tramp demokratlarni AQShga jinoyatchilarni taklif etayotganlikda aybladi. Demokratik partiya millionlab noqonuniy ajnabiylarni qonunlarimizni buzishga, chegaramizni kesib o'tishga undayapti, deydi u. 6 noyabrda bo'ladigan kongress saylovlarida immigratsiya muhim mavzu. Agar Meksika migrantlarni to'xtata olmasa, deydi Tramp, yordamni kesamiz, chegarani yopamiz. Ular kirib kelishidan oldin chegara yopiladi. Harbiylarni jo'natamiz chegara hududga, deydi AQSh rahbari. Gvatemala va Gonduras prezidentlari o'z fuqarolarini uyiga qaytishga undamoqda.
Quiero asegurarles a los hondureños.
Gonduras fuqarolarini qabul qiladigan guruh tuzganmiz. Har bir fuqaro nima istashiga qarab, ularga imkoniyatlar taklif etamiz, deydi Gonduras prezidenti Juan Orlando Hernandez. Ayrimlar karvonni tark etib vataniga qaytgan.
Entre 5000
Hozir Gonduras bilan birga raqamlarni solishtirib ko'ryapmiz. Taxminan 2000 odam uyiga qaytgan. Keyinroq aniq raqamni ham sizlarga beramiz, deydi Gvatemala rahbari Jimmy Morales. Aksar muhojirlar og'ir hayotdan, jinoiy to'dalardan qochganini aytadi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerikalik qora tanli sportchilar irqiy kamsitishlarga qarshi mushtini ko'targan muhim sanaga 50 yil to'ldi. Voqea 1968-yili yozgi Olimpiya o'yinlarining taqdirlash marosimida ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. 1968-yilning oktyabr oyi. Yugurish bo'yicha Amerika sharafini himoya qilgan Tommy Smith va John Carlos irqiy notenglikka qarshi musht ko'taradi. Voqeaga butun dunyo guvoh bo'ladi. Tarixiy onlar Meksikada o'tgan Olimpiya o'yinlari shoh supasida ro'y bergan AQShda irqiy nizolar avjida edi.
O'sha yili yozda Martin Luther King va senator Bobby Kennedy joniga qasd qilingan edi.
AQShda keskinlik kuchaygan, nima qilishimizni bilmay qolgan tahlikali davr edi.
Deydi Howard universiteti professori Michael Fontroy. Tommy Smith 200 metrga yugurish bo'yicha jahon rekordini o'rnatib, oltin medalni qo'lga kiritgan. Carlosga bronza nasib qilgan. Sportchilar shohsupada kambag'allik ifodasi sifatida yalang oyoq, dorga tortilgan qurbonlar ifodasi sifatida bo'ynida marjon bilan turardi. G'oliblar e'lon qilinganda bosh egib qo'llarini ko'tarishgan. Irqchilik, media va kommunikatsiya bo'yicha mutaxassis Sherri Williams sportchilar qarorini jasorat deb baholaydi.
Marosim butun dunyo bo'ylab ko'rsatilayotganda ikki qora tanlining fursatdan foydalanib, dunyo e'tiborini irqiy ozodlik kurashiga qaratishi o'ta muhim ahamiyat kasb etgan.
O'shanda AQSh Olimpiya jamoasi ular bilan aloqani uzib, uylariga jo'natgan. Yaqinda Washingtonda o'tgan tadbirda ular qahramon sifatida eslandi.
Free expressions must be a continuous sound.
Erkin so'z, azizlarim, ta'lim orqali uzluksiz yangrashi kerak. Qiyinchiliklarga qaramay, kurash davom etadi.
Deydi Tommy Smith. Sentyabr oyida Carlos ana shu muhim sananing 50 yilligini nishonlash uchun Meksikaga tashrif buyurdi. U odamlarga har bir shaxs o'zgarish qilishga qodir ekanini eslatdi.
To'g'ri ish qilish menga ham boshqalarga ham oson emas. 50 yil avval shohsupada turganimda safdoshim men bilan mushtini ko'tardi, yana biri bizni qo'llab-quvvatladi. Oradan yarim asr o'tdi. Sizning yordamingizsiz biz uchalamiz, jamiyatni o'zgartira olmaymiz.
Deydi Jon Karlos. Hozirda Amerika futbol ligasi o'yinchilarining madhiya paytida tiz cho'kishi va politsiya zulmiga qarshi boshqa noroziliklarni ana shu voqeaga qiyoslash mumkin. O'sha aksiya ko'plarga ilhom bergan.
Right now in 2018
mana 2018-yilda ham noroziliklarga moyil kishilar o'z harakatlari uchun o'sha davrdan saboq oladi. Aksiya o'chmas iz qoldirgan.
Deydi professor Fontroy. Mutaxassis Sherri Williamsning aytishicha,
sportchilar bosh ko'targanida haqiqatdan ham o'zgarish yuz beradi. Tizim yangilanadi. 1968-yilda Smit va Carlos buni uddalagan bo'lsa, bugun Colin Kaepernick ham ayni shu maqsadni ko'zlaydi.
To'siqlarni yenggan ikki sportchi, Smit va Kaepernick o'tgan kuzda shaxsan uchrashgan. Irqiy notenglikka qarshi kurash karyeradan ustun deydi ular. Mariama Diallo, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Afg'onistondagi doimiy mojarolar ayniqsa tinch aholining sillasini quritgan. Ijtimoiy qiyinchiliklar, zo'ravonliklarga qaramasdan 4 yil oldin poytaxt Kobulda yangi orkestr tashkil etildi. Ijrochilar yoshlar, asosan qizlar. Ularning maqsadi Afg'onistondagi mutaassib musulmon jamiyatda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, urushdan jabr ko'rgan yurt dardiga musiqa orqali malham berish. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Afg'oniston davlat musiqa instituti qoshidagi Zuhra orkestriga 2014-yilda asos solingan. Bu poytaxtdagi yagona musiqiy dargoh. Kobulda suiqasd xurujlari tez-tez bo'lib turishiga qaramay, talabalar va pedagoglar o'qishni kanda qilgani yo'q. Mashg'ulotlar davom etmoqda. O'quvchilar yangi ohanglarni o'rganmoqda.
Yes, I'm so hopeful because we need to stand up and
qattiq turishimiz, afg'on qizlariga imkoniyatlar eshigini ochib berishimiz kerak. Hamma uyida o'tiraversa, hech kim ularning haq-huquqi uchun kurashmaydi, deydi Nigin Xipalbak. U bir necha 10 yillar davomida osoyishta hayot nimaligini bilmagan mamlakatning ilk ayol dirijori.
It's a symbol of today's Afghanistan and Afghanistan of tomorrow.
Orkestr bugungi va ertangi Afg'oniston ramzidir. Guruhimizda zaminimizda yashovchi turli elat vakillarini, yigit-qizlarini uchratasiz. Ular bizning umidimiz, deydi orkestr direktori Ahmad Nosir Sarmast. Suhra orkestriga aynan shu odam asos solgan. Ayni damda institutni ham boshqaradi. Qiyinchiliklarga qaramasdan talabalar soni ortmoqda. Ota-onalar farzandlarining musiqa sirlarini o'rganishiga qarshi emas.
I strongly believe without arts and culture there cannot be security.
Ishonchim komilki, san'atsiz va madaniyatsiz xavfsizlikka erishib bo'lmaydi. San'atni yumshoq qurol qilib, yurtimiz osoyishtaligi yo'lida hissa qo'shmoqchimiz, deydi Ahmad Nosir Sarmast.
Beautiful weapon to transform our community.
Yeah, it is too challenging because every day when you are going
Bu jamiyatda ijodkor bo'lish oson emas. Musiqa asbobini ko'tarib yurganlarni ko'chada haqoratlashadi. Sahnada ijro paytida ham shu ahvol. Lekin bu gaplarga e'tibor bermaymiz. Ijod qilaveramiz, deydi Negin Xipalbak.
You know, for the musicians, so but we are not caring about this.
Zuhra orkestri ko'plab mamlakatlarda gastrollarda bo'ldi. Bu oy ijrochilar ilk bor qo'shni Pokistonga bordi. Bu mamlakatda millionlab afg'on qochqinlari yashaydi. Orkestrning ayrim a'zolari qochqinlar lagerida tug'ilib o'sgan.
We strongly believe in the healing power of music.
Musiqaning shifobaxsh kuchiga ishonamiz. San'at nafaqat afg'onlar, balki pokistonliklar dardiga ham malham bo'lishini istaymiz. Biz tinchlik, birodarlik va ozodlik jarchilarimiz, deydi Ahmad Nosir Sarmast. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I'm being followed by a moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, I won't have to walk on.
VOA. This program has come to you from the Voice of America, Washington.